No niin, mua vähän pelottaa, mutta tavallisesti se pelko sitten jo viimeisen tunnin aikana viimeistään on kadonnut. Ettekö te ole mitenkään pahan näköisiä? Voisimme pyytää, että tulisitte kaikki vähän niin kuin lähemmäksi. Toista on niin kaukana ja takana ja se olisi meille kaikille hyvä asia. Ehkä me nousemme rukoukseen tässä ihan aluksi ja pyydämme, että ne asiat tulisivat esille, jotka Jumala on tarkoittanut näiden päivien aikana esille tulevaksi. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saamme sinun perheväkenäsi olla koolla. Herra, siunaa meitä jokaista. Herra, anna meille oikein sinun pyhän henkesi läsnäolon tuntu. Että meidän sydämemme olisi avoin ja meidän korvamme olisivat avoimet sinun äänellesi. Herra, me olemme kaikki täällä opetuslapsina ja sinä olet meidän suuri opettajamme. Ja kiitos Herra, että olet jättänyt meille niin luotettavan käsikirjan kuin sinun sanasi on. Herra, auta minuakin kaikessa keskittymään siihen, mikä on oleellista. Ja Herra, me tiedämme, että näin yhden päivän aikana meistä ei tule kirjanoppineita, mutta jospa meidän sydämemme saisi jotakin uutta, me olisimme kiitollisia. Ja kiitos Herra, että tämän päivän aikana myöskin sanasi kautta vahvistat meitä jokaista siihen tehtävään, johon olet kutsunut. Aamen. Istukaa, olkaa. Tässä mainittiin, että mä olen kokenut, kantapään kautta kokenut kaikenlaista ja ainakin kauan elänyt. Ja olen kiitollinen, että saan täällä olla. Kiitän teitä luottamuksesta. Ja näiden päivien aikana puhumme sielun hoidosta, eli ihmisen hoidosta yleensä, toinen toisemme hoidosta. Sellaista sanaa kuin sielunhoito sinänsä ei ole koko Raamatussa. Mutta sielua hoitavia, ihmistä hoitavia asioita on melko paljon. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvun 12. jakeessa on meille sellainen yleisohje. Että jäsenet pitäisivät yhtälaista huolta toinen toisestaan. Ja tämän ensimmäisen tunnin aikana puhun aika paljon tällaista yleistä. Uskovaisen ja toki ne samat periaatteet pätevät sitten muunkin kuin uskovaisen sielun hoitoon. Mutta keskityn tähän meidän keskinäiseen hoitamiseen. Ja sitten näitä periaatteita me voimme noudattaa kaikessa sielunhoitotehtävässä. Ennen kuin lähdemme liikkeelle, niin on hyvä muistuttaa mielimme oikea jumalakuva. Koska oikea jumalakuva on oikean ihmiskuvan pohjana. Ja mehän tiedämme, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Tässä me näemme, mä en tähän sen enempää paneudu, mutta näette eräänlaisen kaavion näillä. Mehän me koitamme vähän itsellemme tehdä selväksi, minkälaisia me olemme. Me tiedämme, että meillä on ruumis, jonka kanssa me olemme kosketuksissa ulkopuoliseen elämään. Sitten meillä on sielu, joka tekee meistä sen, mikä me olemme. Ja sitten, jos me olemme uudesti syntyneet, ja ennen synteen lankemusta oli myöskin henki, joka on elävässä yhteydessä Jumalaan. Ja tässä sanotaan, että olemme merkityksellisiä. Kuten alkaja sanoi, ihmisellä on arvo, ja olemme jumalallisen tarkoituksen mukaan luotuja. Ja meidän olomme ennen syntiin lankeemusta ja myöskin uskoon tultuamme, on varma ja turvallinen. Siksi, että kaikki ihmisen tarpeet paratiisissa täytettiin. Ja kutakuinkin kaikki täytetään myöskin uskoon tultuamme. Sitten kolmas tärkeä asia on tämä yhteys. Ihmisellä on johonkin kuulumisen tunne. Ja me tiedämme, että syntiin lankeemus rikkoi tämän kuvan. Ja tämän yhteyden, joka ihmisellä oli Jumalaan. Meillä on ikään kuin syntiinlankemuksen jälkeen menetetty tieto Jumalasta, kunnes olemme tulleet Jumalan yhteyteen ja saaneet hänen sanansa. Ja syntiin langennutta ihmistä hallitsevat usein kielteiset tunteet. Ja henki on ikään kuin kuolleessa tilassa ennen uudesti syntymästä. Ja sitten tahdollammekin on hyvin paljon erilaisia valinnan mahdollisuuksia. Ja syntiin lankemuksen seurauksena on tämä hylkääminen. Se aiheuttaa johonkin kuulumisen hyvin voimakkaan tarpeen. Ja monta kertaa uskomattomat ihmiset sanoo, että mä en kuulu mihinkään. Ja vasta vähän aikaa seurakunnassa ollutkin voi sanoa, että mä en oikein tunne kuuluvani tänne, koska hän ei ole vielä päässyt tutustumaan kylliksi Herraansa eikä tarpeeksi meihin toinen toiseemme. Sitten syntiinlankemuksen seurauksesta ihmisellä myöskin on syyllisyys, joka meillä suomalaisilla on ihan ekstra syvä. Ja se aiheuttaa oman arvon tunteen tarpeen. Ja me olemme heikkoja ja avuttomia, ja puolestaan se aiheuttaa tämmöisen voimakkaan itsensä hallitsemisen tarpeen. Nyt kun puhumme Jumalasta, mehän kaikki tiedämme, että hän on rakastava isä, hän on kaikki voipa, hän on kaiken luonut, hän on kaikki tietävä. Hänellä on monta ihmeellistä nimitystä vanhassa liitossa. Ja hänen ikään kuin käsistään ja hänen sanallaan on kaikki luotu. Niin koko suuri olevaisuus, kaikki tähti, sikermät, monenlaiset hänen luomansa ovat kansakunnat. Ja hänen käsissään on meidänkin kansakuntamme elämä, ei suinkaan Reenin eikä Ahtisaaren, vaan Jumalan käsissä on Suomenkin kansakunnan kohtalo. Samoin meidän jokaisen, niin Jumalan lapsen kuin tämän maailman muidenkin ihmisten. Ja Jumala on tällainen miehinen symboli hyvin voimakkaasti meidän ajattelussamme ja myöskin Raamatun sanassa. Mutta me unohdamme, että hänellä on tavattoman paljon myöskin tällaisia feminiinisiä, äidillisiä ominaisuuksia. Toki hän on isä Jahve, sotajoukkojen komentaja, Israelin aviomies, hän on kuningas. Mutta hän on isä, joka lähetti poikansa maailmaan. Ja hänen jopa nimityksissään on tällaisia feminiinisiä symboleja ja neutria kielikuvia. Niihin nyt emme puutu. Mutta tällainen symbolikieli ikään kuin yrittää välittää meille, meidän tasollemme, meidän ymmärryksemme tasolle, sitä mitä kaikkea Jumala on. Ja näissä kielikuvissa ja ihan kielellisissä nimityksissäkin on sellainen likimääräisyys. Ei Jumala ole likimääräinen, mutta meidän käsityksemme on sellainen. Siinä on aika paljon liikkumatilaa. Hän on alkuperän luoja, joka synnytti muun muassa poikansa. Psalmissa 2:7 tutut sanat, tänä päivänä minä sinut synnytin. Eli sekin on synnyttäminen, perinteisesti tämmöinen naisellinen, äidillinen piirre. Eli Jumalassa on tätä, myöskin tätä feminiinistä olemusta. Mä en ole mikään feministi, älkää käsittäkö väärin, mutta vaan minun Jumalani on niin ihmeellinen, että hänessä on, riittää myöskin äidillisiä piirteitä. Me tiedämme, että Jeesukselle Jumala oli aivan erikoisessa mielessä isä, jonka kanssa Jeesus oli yhtä. Hän sanoo siellä Johanneksen 10:30, isä ja minä olemme yhtä. Inkarnaation eli lihan syntymisen tarkoitus oli tuoda isän pelastussuunnitelma ihmisen tasolle. Isä-sana Jeesukselle ei lähinnä ollut tällaisen miehisen symbolin korottamista, miehellisen ominaisuuden korottamista, kuin ilmaus uudenlaisesta jumalasuhteesta. Ja tämä isän ja Jeesuksen jumalasuhde on tarkoitettu myöskin meille malliksi jumalasuhteeseemme. Meidän mallimme on Jeesus. Kun sitten ajattelemme näitä Jumalan vähän feminiinisempiä ominaisuuksia, niin Jesaja 42 puhuu tämmöisistä, puhuu lapsen synnyttäjästä. 42:14. Minä olen ollut vaiti ikiajosta asti, olen ollut hiljaa ja pidättänyt itseni. Nyt minä huudan kuin lapsen synnyttäjä, puhallan ja puuskun. Ajatelkaa, Jumala vertaa itseänsä, ei hän sano, että hän on, vaan hän on ikään kuin lapsen synnyttäjä. Ja eikä tuon paremmin lapsen synnytystä voida kuvata. Siinäkin loppuvaiheessa, kun sitä työntä poltetaan, niin minä puhallan ja puuskun. Ja Jumala tietää, miltä tämmöinen synnyttäminen tuntuu. Ja hän on synnyttäjä myöskin. Ja sitten hänellä on tämmöisiä äidillisiä ominaisuuksia. Jesaja 66 ja 11. Niin kuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä. Ja Jerusalemissa te saatte lohdutukseni. Hän on huolenpitäjä. Huolenpitohan on semmoinen naiselle uskottu tehtävä. Mullakin oli vähän kiikun kaakun, pääsinkö tänne tulemaan, kun Tapani sairastui. Ja olen semmoinen huoltaja, mutta onneksi tuli yksi tyttäristämme kotiin. Jesaja 46:3-4. Kuulkaa minua, te Jaakobin heimo, te kaikki Israelin heimon tähteet, te joita on pitänyt kantaa äidin kohdusta asti, nostaa hamasta äidin helmasta. Teidän vanhuuteni asti minä olen sama hamaan harmaantumisenne saakka, minä kannan. Niin minä olen tehnyt ja vasta edeskin, minä nostan, minä kannan ja minä pelastan. Tällä tavallahan tavallisesti äiti käyttäytyy perheessä. Sitten voimme sanoa, että Jeesus tai Jumala oli ensimmäinen muotisuunnittelija ja ompelija, kun hän siellä paratiisissa teki ne ensimmäiset puvut Aadamille ja Eevalle. Ne oli varmaan ihan hyvän näköiset, koska ne oli Jumalan ompelemat. Sitten sanotaan psalmeissa ja Jesajassakin, sinä vedit minut äitini kohdusta, sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sama ajatus useammassa kohdassa toistuu. Ja sitten hän vertaa itseään lintuemoon. 5 Mooses 32:11. Niin kuin kotka kiihottaa pesuettaan lentoon ja liitelee poikastensa suojana, niin hän levitti siipensä, otti hänet ja kantoi heitä sulillansa. Tämäkin on sellaisen lintuemon puuhaa. Kun ajattelemme sitten Jeesusta, niin selvähän on, että hän oli mies ja hänessä oli hyvin paljon miehisiä piirteitä. Siellä hän ruoskalla ajoi kumoon rahavaihtajien pöydät ja hän käyttäytyi niin kuin mies konsanaan. Hän ei ollut nainen. Hän tuli ajan ja paikan tuolta puolen tähän ihmisen historiaan ja hyvin, hyvin patriarkaaliseen yhteiskuntaan. Hän oli mies ja hän oli juutalainen ja hän oli vapaa. Eli häneen soveltuvat kaikki nämä Messiaan, odotetun Messiaan piirteet. Mutta Uudessa testamentissa hän oli enemmän ihminen kuin mies. Kielellisestikin siellä puhut enemmän antropos kuin amer, joka myöskin on mies. Ja muistatte hyvin, kuinka Jeesuskin vertaa itseään kanaemoon. Hän sanoi Jerusalemille siellä Luukkaan 13. luvussa, kuinka usein minä olenkaan halunnut koota teitä kuin kanaemo koko poikansa siipien alle, mutta te ette ole tahtoneet. Ja hän itkee Jerusalemin pahuutta. Ja me olemme tottuneet ajattelemaan, että kadonneen lampaan etsiä oli paimen, ja niin hän onkin verrannut itseään, ja hän on paimen. Ja sitten on tuhlaajapojan isä siinä, joka kuvaa sekä Jumalaa että Jeesuksen rakkautta. Mutta siihen väliin istuu sellainen vertaus naisesta, joka oli kadottanut rahansa. Eli Jeesus vertaa itseään tähän naiseen, joka on hyvin tärkeän rahan kadottanut, ja hän lakaisee, kunnes löytää tämän rahan. Ja sitten kun Jeesus puhuu kärsimyksensä hetkestä, käytetään sanaa hora, joka on juuri synnytyshetki. Erässä kohdassa hän sanoo äidille, että minun hetkeni ei ole vielä tullut. Ja sitten ylimmäispapillisessa rukouksessa hän taas sanoo, että hetki on tullut. Isä, kirkasta poikasi. Ja me tiedämme, kuinka Jeesus ei hävennyt sitä rakkautta ja lempeyttä, joka hänessä oli. Hän siunasi lapsia, otti heitä syliinsä ja varmaan osasi hellästi heitä siinä pitää. Ja vielä sanoi, että ellette tule lasten kaltaisiksi, ette te pääse taivasten valtakuntaan. Ja kuka jota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, ei pääse sinne sisälle. Ja sitten me tiedämme, että lähestyessään kärsimystään hän rukoilee, että menköön pois tämä malja. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän alistuu kaikessa isän tahtoon. Ja alistuminenkin, tällainen vapaaehtoinen alamaisuus, sekin on aika lailla naisen ominaisuus. Jeesus oli siis terve mies, jolla oli vahvat miehiset piirteet, mutta nämä tyypilliset feminiiniset lempeys, itkeminen, ei hän hävennyt kyyneleitään, ne ovat kuitenkin enemmän semmoisia feminiinisiä ominaisuuksia, jotka minulle rakentavat Jeesuksesta äärettömän kauniin kuvan. Ja sitten kun me ajattelemme Pyhää Henkeä, niin Pyhä Henkikin on, hänelläkin on tällaisia tyypillisiä naiselle varattuja tehtäviä. Hän on uuden elämän synnyttäjä. Hebrealaisiksi ruua, tuuli, henki. Siinäkin on semmoinen feminiininen sana. Ja sitten kreikankielinen pneuma, se on taas neutri. Se ei ole miehistä eikä se ole naisellista, vaan se on tämmöinen puolueton sana. Ja tiedämme, että Pyhä Henki kuvataan hyvin miehekkäänä. Tuli humaus taivaasta helluntaipäivänä ja väkevä tuulispää. Hän on auktoriteetti, joka jakaa käskyjään. Pyhä Henki sanoi, Pyhä Henki käski. Ja Pyhä Henki kielsi. Mutta hän on myöskin parakleettos, joka tulee meidän jokaisen lohduttajaksemme, vierellä kulkijaksi, auttajaksi. Uudesti syntyminen on Pyhän Hengen työ. Ja mehän tiedämme, että Jeesus sanoi, että ellette synny uudesti ylhäältä, ette voi nähdä, ettekä päästä Jumalan valtakuntaan. Ja silloin kun Jeesus nousi, oli kasteella, Pyhä Henki kyyhkysen muodossa laskeutui Jeesuksen päälle. Kyyhkynenkin on sellainen lempeä, rauhaa rakastava lintu. Ja me tiedämme, että Pyhä Henki on myöskin rakkauden henki. Tosin rakkaus on myöskin hengen hedelmä. Mutta Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Miksi näin kaukaa lähden liikkeelle? Siksi, että tällaisen Jumalan kuvaksi meidät on luotu. Me olemme miehiä ja me olemme naisia, mutta jokaisessa miehessä, ette te voi sille mitään, että teissäkin on vähän naishormoneja. Ja meissä naisissa on mieshormoneja, se on Jumalan luomistyön viisautta. Ja suomalainen mies sanotaan, että ei itke eikä pussaa, sitä pelottaa olla vähän naismainen. Enkä mä tarkoita, että tarvitsee naismaiseksi heittäytyäkään. Mutta muistetaan se, että miehissäkin ominaisuuksia ovat tällaiset. Voi olla lempeys ja vaikka naiselle yleensä sanotaan, että naisen tulee olla alamainen, niin kuitenkin samassa luvussa, jossa mies on vaimon pää, nainen olkoon alamainen omalle miehelleen, edellisessä jakeessa Efesolaiskirjassa sanotaan, että olkaa toinen toisillenne alamaisia. Muistetaan sielun hoidossakin, että me tapaamme hyvin erilaisia ihmisiä, ettei ajatella sillä tavalla kategorisesti, että miehen pitää olla nyt sellainen ja tällainen ja naisen taas tällainen, vaan meissä nämä erilaiset ominaisuudet, ne vähän eri tavalla tulevat esille. Silloin kun me olimme lähetystyössä Japanissa, niin silloin meidän tehtävämme oli saada autetuksi ihmisiä kristityiksi. Nyt kun mä oon ollut Suomessa jo useamman vuoden, niin mun päähommani on oikeastaan ollut se, että mä oon yrittänyt kaikin tavoin saada kristityistä ihmisiä. Ja vaikka mä sanon tämän leikillä, niin tähän kätkeytyy hyvin paljon työtä ja tuskaa ja kyyneleitä ja omassa sydämessäni, omalla kohdallani, kuin myöskin niiden kohdalla, joita olen koittanut auttaa. Meidän on lähdettävä liikkeelle siitä, että jokaisella uskovaisellakin meissä on vielä jäljellä Jumalan kuvaa. Ja kun me olemme uudesti syntyneet, niin meidän halumme on tulla yhä enemmän Jeesuksen kaltaisiksi, ja hän auttaa meitä siinä. Mutta samalla toki tulee muistaa, että meillä kaikilla on erilaisia tarpeita. Olemmepa uskossa tai uskovaisia, niin meillä on kutakuinkin samanlaiset tarpeet. Ja olen joutunut toteamaan, että kyllä me kristityt kutakuinkin, kyllä me tunnemme evankeliumin, mutta me emme aina tunne itseämme, emmekä me tunne toista ihmistä. Tämä on ihan sellainen maallinen asia. Tämä on niin sanottu Maslowin pyramidi. Ja sellaisessa kirjassa kuin Jumalan käyntikortti on tuollakin myynnissä. Mä toivon, että mahdollisimman moni ostaisi sen. Pankaa sitten vaikka kiertoon. Siinä puhutaan tosin aika paljon evankelioimisesta, mutta siinä on hyvin paljon sielunhoitoon liittyvää. Ja tämä Maslow, en tiedä hänen kristittyä taustansa, mutta elämänsä varrella totesi, että tässä on tarpeet, jotka on niin kuin yleensä kaikilla ihmisillä. Ja kun ajattelemme näitä fysiologisia tarpeita, niin siinähän on nälkä, jano, lämmön, vaatteiden, kaikkien tällaisten perusasioiden tarpeet, niin kyllä ne on uskovaisillakin. Emme me pärjää ilman ruokaa. Emme me tule toimeen ilman asuntoa. Emme me tule toimeen ilman vettä ja monia muita asioita. Nyt kun ajatellaan Jeesusta, Jeesus kohtasi ihmisen aina sen ihmisen tarpeen tasolla. Joku oli sokea, joku oli pitaallinen, joku oli syntinen, ja siellä oli riivattu ja vaikka minkälaisia ihmisiä. Ja tässä sielun hoidossa ja toinen toistemme hoitamisessa on tärkeää, että me otamme selville, mikä on tämä lähimmäisen tarve. Ja konkreettiset tarpeet ovat mun nähdäkseni ihan sielunhoidon keskustelun lähtökohta. Ja ei ne nyt ihan näin yksioikoisia ole, ne ovat monikerroksisia ja monisäikeisiä, mutta tässä on nyt kuitenkin sellainen ihan perusrakenne meistä itse kustakin ja meidän tarpeistamme. Ja kun tarpeet ja Jumalan apu kohtaavat samalla tasolla, missä ihminen on, niin siellä tapahtuu jotakin, ihminen saa avun. Ja sen henkilön, jonka kanssa me keskustelemme, ei sen välttämättä tarvitse olla ja tulla sille tasolle, jolle hän minun mielestäni kuuluisi. Tai jonkin tyypillisen helluntaajattelun perusteella kuuluisi. Hän on siinä elämänsä vaiheessa, missä hän on, ja meidän täytyy hänet siinä kohdata. Ja kun ajattelemme, että me olemme herrojen herran ja kuningasten kuninkaan palveluksessa ja hänen sanansaattajanaan, niin kyllä meillä jokaisella on mahdollisuus auttaa toinen toistamme. Ja me tiedämme, että meillä ihmisinä ei silti ole vastautta ihmisen tarpeeseen, vaikka me tietäisimme, että sillä on nyt mahdoton rakkauden tarve, koska se on tullut hyljätyksi ja sen on mies lähtenyt lätkimään ja se on yksin. Ei se vielä paljon auta, mutta se, että me saamme yhdessä kuunnella Jumalan ääntä ja lukea Jumalan sanasta, millä tavalla me nyt tässä tilanteessa voimme ihmistä auttaa, niin se on ihanaa. Evankeliumi ja Jumalan sana ei ainoastaan pelasta meitä kadotuksesta, vaan kyllä me sen tiedämme, että se voi sen totteleminen, sille kuuliaisena oleminen, se voi eheyttää avioliiton, se voi tuoda apua ihmissuhdeongelmiin, se voi tehdä tästä toisesta vahvemman, tasapainoisemman, antaa elämän halua ja Jumalan sana Pyhän Hengen kautta lohduttaa murheessa. Tämä on vain eräänlainen väline nähdäksemme, millä tasolla tämän lähimmäisemme uskovaisen tai uskosta osattoman kipein tarve on. Ja kannattaa lähteä aina liikkeelle pohjalta, koska tavattoman usein ihmisillä on jotain tarvetta tällä perusalueella. Ja kun nykyään ajatellaan työttömyyttä ja monta kertaa köyhyyttä, niin kuulkaa, uskovaisten seurakunnan jäsentenkin kohdalla voi olla kysymys fyysisestä nälästä. Mä soitin eräälle oman seurakuntani, tai siihen aikaan kun vielä olimme Helsingissä, nyt kuulumme Nurmijärvelle, eräälle ystävänäni pitämälle henkilölle. Oli semmoinen merkillinen levottomuus. En tiennyt, mikä hänen elämäntilanteensa on. Siinä juteltiin niitä näitä. Ja yhtäkkiä mä kysyin, kuule, onko sulla ruokaa? Ja niin kuin häpesin tätä omaa kysymystä, että miten mä nyt tämmöiseltä hyvin toimeentulevalta ihmiseltä kysyn, onko sulla ruokaa? Hän meni ihan hiljaiseksi. Lea, mitä sä tarkoitat? Mä sanoin, niin, en mä tiedä, miksi mä kysyin. No, iltapalat meillä on, mutta aamusta ei ole tietoa. Ja sitten tuli pitkä hiljaisuus. Kuka pyhä henki pani kysymään tällaisen asian. Ja kyllä siinä sitten itkettiin molemmat. Ja eihän millään olisi antanut sitä omaa tilinumeroa, mutta antoi sitten kuitenkin. Eikä mullakaan paljon ollut, mutta sen verran, että taas muutamaksi päiväksi selvittiin eteenpäin. Ja erään toisen kerran, erään henkilön kohdalla, oli sellainen tunne, että mun on laitettava ruokaa ja kutsuttava koko perhe syömään. Ja tavallisesti mä oon aina tottunut laittamaan paljon. Sitä sitten syödä monta päivää, tapani välillä väsyy. Ja niinpä nytkin mä laitoin oikein runsaasti. Mutta kuulkaa, kun se perhe söi kiitollisena ja ne melkein nuoli lautaset vielä enemmän. Ulkonaisesti ihan hyvän näköinen perhe ja siellä olikin sitten väliaikaista työttömyyttä. No niin, ihminen ei todella elä kuitenkaan ainoastaan leivästä ja Gandhi on sanonut näin, että nälkään nääntyvälle ihmiselle ei edes Jumala voi puhua muuten kuin leivän muodossa. Ja näistä perustarpeista me voimme sitten kiivetä vähitellen yhä ylemmäksi. Joillakin voi olla ongelma ihan perusturvallisuudessa. Aika usein on tilanteita, jossa vaimo sanoo, että mä en voi koskaan mieheni kohdalla tuntea turvallisuutta, kun sen työ on niin kausiluontoista ja on aina vaikeaa. On kuitenkin kysymys uskovaisista ihmisistä. Kaikilla ei ole turvallisuuden tarvetta, mutta sitten niin kuin sanoin jo, niin voi olla tällaista rakkauden nälkää, ihmissuhteissa vaikeuksia. Ja seurakunta saattaa olla ainoa sellainen koti, jossa tämä jumalallinen rakkaus välittyy sellaisellekin, joka ei ole sitä omilta vanhemmiltaan saanut kokea tai ei sitä parhaillaan koe. Kuulkaa, syntisen naisen kun Jeesus kohtasi, niin ei tämä naisparka tietänyt, että on olemassa tällainen armahtava Jumala ja rakastava Jumala ja syyllisyydestä vapauttava Jumala, joka hyväksyy ihmisen, ei tosin hänen syntejään, mutta ottaa vastaan sellaisena kuin ihminen on. Ja tätä ei tiedä moni tämänkään päivän ihminen, ainakaan ulkopuolella seurakunnan. Sitten jokaisella meillä on tällainen kunnioituksen tarve, että nuo toisetkin huomaisivat, mitä minä saan aikaan. Ja hyväksyisivät sen. Ja kuten täällä sanottiin, että saisin tuntea olevani tärkeä Jumalalle, mutta myöskin seurakunnan keskellä niissä tehtävissä, joita teen. Tulin kerran Saalemiin ja siellä kiilotettiin lattiaa ja mä sitä voi, että nämä lattiat on kiiltävät, että kuin te jaksatte aina jynssätä. Ja jäin juttelemaan kahden siivoajasiskon kanssa ja toinen katsoi mua vähän aikaa ja sanoi, että oon mä ollut täällä nyt kuule 2 vuotta kohta töissä. Mä en koskaan kukaan kiittänyt tästä hommasta. Tuntui hyvältä. Mä en tässä halua nyt itseäni korottaa, mutta siis meidän täytyisi olla sellaisia, jotka rohkaisemme toinen toistamme, teemme mitä tahansa. Eräs amerikkalainen nainen, joka paljon pitää naisten kokouksia ja seminaareja, kertoi, että hän joutui yllättäen seurakunnassa, jossa hänen seminaarinsa alkoi maanantaina aamutilaisuudessa puhumaan lapsille. Hän istui siellä jossakin pylvään takana ja saarnaaja, joka johti kokousta, niin sanoi, että Tulepas tänne eteen ja kerätään kaikki lapset tänne, ja sä puhut nyt lapsille. Ja hänellä oli ainoastaan, hän ei ollut ikinä puhunut lapsille, ja hänellä oli ainoastaan yksi Raamatun jae mielessä. Mä nyt vähän rönsyilen. Tämä on meillä sukuvika, mutta kyllä me jotenkuten aina sitten sinne pääsemme, mistä me olemme liikkeelle lähteneet. Niin, hänellä oli mielessä tällainen Raamatun lause. Mikä rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Eli Efesolaiskirje 4.29. Ja tällainen jae oli hänellä mielessä, ja hän yritti sitten lapsille puhua. Ja hän luki sen ensin, ja se on englantilaisessa Raamatussa, kyllä se suurin piirtein samalla tavalla on, mutta kun hän luki sen lapsille, ja ne olivat kaikki siinä ihmisten nähtävinä edessä, hän kysyi, että no ymmärsittekö? Jos joku ymmärsi, nosta kätesi. Kukaan ei ymmärtänyt. Sitten hän kauhistui ja alkoi rakentaa sitä sitten, että no meni lause sana kerrallaan eteenpäin, ja mitä tuo rietaspuhe nyt tarkoittaa? No yksi pikkupoika sanoi, että olisiko se sitä, että huutaa äidille rumasti. No joo, se on muun muassa sitäkin. Sitten kun englanniksi sanotaan edify, eli rakentaa, se on vähän muuta kuin build up. Niin toinen pikkupoika sanoi, että olisiko se rakentaminen sitä, että kun kaveri rakentaa palikoista tornia, niin mä vähän autan, pistän palikoita päälle, mutta en potkase sitä kumoa, vaikka mieli tekisi. Ja sitten siinä on tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Sitten yksi pikkutyttö ihan oma-aloitteisesti tuli sinne, ja hän huomasi, että tämä puhuja oli vähän avuton. Ja sitten se sormella näytti sitä koko seurakunnalle. Niin, toi täti tahtoo sanoa sitä, että meidän suusta pitäisi tulla kauniita sanoja. Ihan niin kuin semmoisia lahjoja, jotka on hopeapaperiin käärittyjä, niin se on vielä iso rusetti päällä. Ja kuulkaa, tämähän se oli. Et meidän pitäisi osata rohkaista toista ja antaa tällaisia pieniä paketteja. Ja sitten kun se kokous oli ohi, niin joku oli tehnyt sellaisen paketin, ja tällä puhujalla oli nyt sitten aina mukana sellainen pieni hopea paperiin kääritty laatikko, jossa oli iso rusetti päällä. Ja hän aina muistutti itselleen kotona työssä, että minunkin pitäisi rohkaista toisia. No niin, tällainen rohkaisun nälkä monilla on. Keskinäisessä kunnioituksessa kilpailkaa. Ei siinä, että kumpi meistä paremmin osaa ja mä teen tämän paljon paremmin, ettei tuota toista kannata, vaan vaikka sen toisen teko ei olisikaan niin kovin ihmeellinen, niin rohkaisu ja kunnitus, sellainen joka rakentaa, se on tärkeää meille jokaiselle. Sitten tuo itsensä toteuttamisen tarve. Mulla on semmoinen mies kotona, joka sanoo, että meitä ei ole käsketty itseämme toteuttamaan, vaan Jumalan tahtoa toteuttamaan. Mä yritin selittää hirveän nätisti, että kuule, passi nyt siihen kuitenkin, kun se siinä Maslowin pyramidissa on, että se tarkoittaa ihan sitä, että meidän tulee päästä kaikessa elämässämme toteuttamaan niitä Jumalan meille antamia talentteja ja sitä Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa, jonka hän on rakentanut meidän elämälle. Ja jos meidän niin sanottu itsetuntomme, eli minäkuvamme on terve, me tiedämme kuka me olemme, tunnemme omat rajamme, tiedämme omat puutteemme ja hyväksymme itsemme Jumalan luomina ja Kristuksen sovittamina, niin meillä ei varmaan ole tuossa kovin paljon vaikeutta, mutta silloin me rohkenemme antaa sen yhden talentin tai ne kaksi talenttia Jumalan käyttöön. Ja on tärkeää, että ihminen, joka meidän kanssamme tulee keskustelemaan, rukousapua hakemaan, että me myöskin osaamme ikään kuin ajan kanssa sitten nähdä ja onkin, että mikä se on tämän ihmisen talentti, mitä se haluaisi tehdä. Ja mitä sille Jumala on mahdollisesti antanut semmoista, jota se ei ole vuosikausiin käyttänyt. Ja mä sanoisin näin, että meidän seurakunnissa istuu varsinkin sisaria hirveän paljon sellaisia, joiden talentit ovat liinasessa. Erässä työntekijöiden kokouksessa kysyttiin, että kuinka moni tässä, ne oli miehiä kaikki, kuinka monella teistä on 10 talenttia?
Ne katsoi toisiinsa, kukaan ei nostanut kättä. Ja niin se puhui ja sitten laski, monellako 8, ei kellään. Sitten kun tuli 3 talenttia, niin yksi yritti nostaa käden, mutta toinen veti sen jo alas. Sitten 2 talentin kohdalla nousi ja 1 talentin kohdalla sitten yksi ja toinen nousi. Se on minusta semmoista väärää nöyryyttä tai väärää ylpeyttä. Olisi tärkeää, että me tietäisimme, mitä Jumala on meille antanut ja oppisimme kunnioittamaan ja näkemään myöskin sen, mitä Jumala on kanssamatkaajallamme antanut ja olisimme rohkaisemassa. Tämä itsensä toteuttamisen tarve on, niin kuin Evald sanoo näin, että me saamme olla apuna kanssamatkaajillemme rohkaisemassa häntä täyttämään Jumalan kutsua täyteen minuuteen, ihmisyyteen. Ja kas enkeleitä meistä ei tule, ei edes vanhemmistoveljistä, vaikka joskus tuntuu, että ne on niin kuin Mikaelit ja Gabrielit, niitä ei uskalla tavallinen ihmisten lähestyäkään. Mutta eivät ole enkeleitä, eikä heistä tule taivaassakaan, eikä meistäkään tule. Pienenä mä aina ajattelin, että kun mä pääsen taivaaseen, sit mä oon enkeli ja mulla on kiharatukka ja mulla on kivat siivet ja mä lentelen siellä täällä. Mutta ilmestyskirja sanoo, että vielä sielläkin taivaassa on Jumalan maja ihmisten keskelle. Meidän tehtävämme sielunhoidossa on kohdata lähimmäinen hänen tarpeensa tasolla. Ja seurakunta, jossa näin tapahtuu, on hoitava yhteisö. Siellä rakastetaan ja hyväksytään ja arvostetaan. Ja sellaisessa seurakunnassa myöskin viihdytään. Mä näytän 1 kalvon ja pidetäänkö sitten pieni paussi. Tässä on sielunhoidon 2 tietä. Ja Tapani sen tekee aina vähän dramaattisemmaksi, kun mä olin niin kuin ajatellut. Ja nyt varsinkin, kun olen tämmöisessä uskonto- ja mielenterveysprojektissa, niin kyllä on paljon joutunut kuuntelemaan siitä, mitä virheitä meidän herätyksessä ja sielunhoidossa on tehty, ja itsekin varmasti olen tehnyt, ja moni muukin. Ja kyllä meidän täytyy todeta, että myöskin tämmöinen inhimillinen lääketiede, psykiatria ja psykologia on tuonut paljon oikeaa näkemystä ihmisestä. Mutta jos ne sitten kieltävät uskon ja tyytyvät siihen, että kunhan ihminen jotenkuten saadaan hänen psyykkensä tasapainoon ja ruumis eläväksi, niin silloin jää jotain puuttumaan. Eli on olemassa toki 2 tällaista sielunhoidon tietä. Ja jumalallinen tie on tietysti se, että se on koko ihmisen pelastus ja paraneminen. Ja sen on valmistanut Jeesus Kristus. Ja silloin on kysymys yleensä koko ihmisen hoidosta. Tässä Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jakeet 23 ja 25 sanovat hyvin selkeästi, mitä Paavali ajattelee asiasta. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana eli ehjänä, terveenä, kokonaisena meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja psykologi on sen tekevä. Ei tässä niin sanota, vaan sanotaan, että hän on myös sen tekevä. Eli kun me ajattelemme ihmisen hoitoa, niin kyllä tarvitaan psykiatreja silloin, kun ihmisen mielenterveys on perusteellisesti järkkynyt. Tarvitaan lääketieteen apua jo se, että ihminen pääsee unen rytmiin jotenkin auttaa häntä. Mutta olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että pelkkä humanistinen psykologia ja nämä idän filosofiat ja pelkkä freudilaisuus ei auta ihmistä koko terveyteen. Ne ovat apuna. Ja olen monta kertaa itsekin joutunut lähettämään jonkun uskovaisen ammattiauttajan luokse, ja usein ollaan sitten yhdessä keskusteltu. Ja se kirjanen, jota me nyt ollaan tuolla tekemässä, niin toivottavasti se auttaa psykiatreja, kaikkia mielenterveystyössä olevia käsittämään, että ihmiseltä ei saa leikata tätä uskoa ja uskonnollista sektoria pois, vaan silloin kun on joku asiakas puhuu uskon asioista, joista psykiatri tai psykologi ei ymmärrä, niin hänen täytyy kunnioittaa ja ottaa mieluummin sitten seurakuntaan yhteyttä, että koko ihminen tulisi yhteistyössä hoidetuksi.